урбаңыз угарман, азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Эфирде бүгүн мен Түмөнбай Абдинабиулу иштеп жатам. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы кыздар медреселери тууралуу баяныбыз бар. Андан соң дипломат, мамлекеттик ишмер Ишенбай Абдыразаковду сыябан маектескеребиз. Биздин толкунда калыңыз. Берүүбүздүн башында кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсыз болуңуз, урман. Украинадагы согушта мерт болгон 51 миңден ашык орусиялыктын тек жайы такталды. BBC менен Медиа Зона басылмасы согушта мерт болгондордун тек жайын жергиликтүү бийликтердин айткандары, маркумдардын жакындары бөлүшкөн кабарлар, көрүстөндөрүңдүү ачык булактардан алынган маалыматтын негизинде аныктап жатат. Ага ылайык набыт кеткендердин 6000 көбү мобилизацияга тартылгандар, дагы 10,5 миңден ашыгы абактан согушка жөнөтүлгөндөр. Журналисттердин арасында шынча мерт болгондордун чыныгы саны мындан кеминде 2 эсеге көп. Москва менен Киев уруштагы жоготууларын ачыкка чыгарбайт, ошондой эле согушкан тараптар адатта өз жоготууларын азайтып, душмандыгын көбөйтүп көрсөткөнгө аракет кылышат. Баткен шаарында Кыргыз Тажик чек арасын тактоого байланыштуу эки өлкөнүн жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу өттү. Өкмөттүн басма сөз кызматы тараптар чек аранын чечиле элек аймактары боюнча сүйлөшүү жүргүзгөнүн билдирди. Келерки жолугушуу Тажикстанда өтөт жана сүйлөшүүлөр уланат. Буга чейинки сүйлөшүүлөр ушул айдын башында Тажикстандын Бостон шаарында болгон жана анда тараптар чогуу талаа изилдөөлөрүн жүргүзгөн. Президент Садыр Жапаров былтыр жыл аягында Баткенге барганда Кыргыз Тажик чек арасы 2024 жылдын жаз айларына чейин такталып каларын айткан. Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырым, анын 664 чакырымы боюнча ортак пикир табылганы айтылган. Чек ара такталбагандыктан байма-бай чыр чатактар куралдуу кагылышуу дагы болгон. АКШнын коргоо министрлиги Украинага баасы 6 миллиард долларлык аскердик жабдык, ок дары жөнөтүлөрүн билдирди. Бул Орусия Украинага кол салып басып киргенден берки Вашингтондон Киевке көрсөткөн бир жолку ири жардамы болуп калмакчы. Жабдыктардын арасында Патриот абадан коргонуу комплекси үчүн ракеталар бар, бирок бул жолку жардамга комплекстин өзү кирген эмес. АКШнын президенти Джо Байден 24 апрелде Украинага дээрлик 61 миллиард доллар жардам берүү мыйзамына кол койгон. Украина Орусиянын толук масштабдуу согушуна кабылган алгачкы жылы батыштагы өнөктөштөрүнөн курал жарак жагынан жардам алып күрөшүн жүргүзгөн. Бирок былтыртан бери андай жардам дээрлик токтоп калган. Украин бийлиги өлкөнүн аба мейкиндигин Орусиянын чабуулдарынан коргоп берүү өтүнүчү дагы колдоо таппай келет. Ички иштер министри Улан Ниязбеков Ош жана Баткен облустарында бир мандаттуу округдордон жогорку кеңешке депутаттарды шайлоо күнү мыйзам бузууларга жол бербөөнү эскертти. Ал министрликтин жыйынында коомдук тартип жогорку деңгээлде сакталышы керектигин, укук бузууга жол берген жетекчилер, кызматкерлер жоопко тартыларын билдирди. Айрыкча добуш сатып алуу өңдүү көрүнүштөргө жол берилбеши керектигин айтты. Борбордук шайлоо комиссиясы 26 апрелде бир мандаттуу Ош шайлоо округунан ат салышып жаткан Максатбек Маматкулов менен Бекмурза Эргешевдин талапкери деген каттоосун жокко чыгарган. Анда мекеме Маматкулов үгүт өнөктүгүн каржылоого байланыштуу мыйзам талаптарын бузганы аныкталган деп билдирген. Мунун алдында блогер Ыдырыс Исаков Эргешевдин штабында мамлекеттик кызматкерлер жүргөнү тууралуу видео жарыялаган. Көп өтпөй бул окуяга байланыштуу айрым кызматкерлер иштен алынган. Маматкулов Бош райкомунун чечимин мыйзамсыз деп атап сотко кайрылганын билдирди. 28 апрелде бир мандаттуу Баткен, Ош жана Кара суу округдарында жогорку кеңештин депутаттарын мөөнөттөн мурда шайлоо өтөт. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев орган алмаштыруу маселелерине байланыштуу кайрылуу жасады. Анда президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Кыргызстандан өзүндө мамлекеттин эсебинен бөйрөк алмаштыруу операциялары жасала баштаганын, 10 чакты бейтапка ушундай операция жасалганын билдирди. Бирок учурда донорлорго байланыштуу маселе бар экенин белгилеп, гемодиализде жаткан жарандардын жакындарына кайрылып, аларды донор болууга үндөдү. Бейшеналиев президент кыргызстандык дарыгерлерге боор жана жилик чучугун алмаштыруу үчүн дагы операция жасоону тапшырганын, келерки айдан тарта жасала башталарын белгиледи. Учурда 15 бейтап боорун 4 адам жилик чучугун алмаштыруу операциясына даярдалып жатканын, кеткен чыгымды дагы мамлекет көтөрөрүн кошумчалады. Жыл башында Садыр Жапаров Кыргызстанда гемодиализ алып жаткан бардык адамдардын бөйрөк алмаштыруусуна кеткен чыгымды өкмөт төлөп берерин билдирген. Анда бейтап донорду өзү табарын, донор боло алгандардын тизмесин кеңейткенге жол берген мыйзамга кол койгонун айткан. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы быйыл битир садага бергендердин эсебинен 57,5 миллион сомго жакын акча чогулганын билдирди. Учурда топтолгон каражат атайын комиссиянын чечими менен аймактарда жерлерде колунда жокторго, жетим жесирлерге жана муктаждарга таратылып жатканын маалымдады. муфтият жыл сайын орозону утурулай зекеттин көлөмүн бекитет. Ал адатта буудай, мейиз, арпанын ошол маалдагы орточо баасы менен өлчөнөт. Эрежеге ылайык зекетти алтын менен күмүштүн баасынан дагы чыгарып берсе болот. Ошондой эле малдан дагы зекет алынат. Шариаттын негизинде зекетке колундагы байлык мүлктүн 40% бөлүгү, башкача айтканда 2.5% берилет.
Рахмат, урматтуу угарман, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Аны кесиптешим Элинура Бешимбек кызы айтып берди. Кыргызстанда 130 диний окуу жайы бар, 34 кыздардын медреселери. Алар Куран жаттоо жана илимий болуп эки түргө бөлүнөт. Кыздарды 9-11 класстан кийин кабыл алышып, 3-4 жылдык билим беришет. Медреселерде диний жана кесиптик билим чектелишип, билим менен чектелип, светтик предметтерди киргизүүгө мүмкүн болбой келет. Жалпысынан диний окуу жайларында билим алган кыздар 6000 ашат. Бул тууралуу Наргиз Асекова баяндап көрдү.
Муфтияттын расмий маалыматы боюнча Кыргызстанда 130 диний окуу жайы бар. Ага диний институттар, медреселер, диний окуу борборлору кирет. 34 кыздардын медресеси. Жалпысынан Кыргызстанда диний окуу жайларында билим алган кыздардын саны 6000 ашат. Медреселерде кыздар кандай билим алышат? Кийин алар кандай кесипке ээ болушат? Дал ушул суроолорго жооп издеп, биз алгач Ош облусуна сапар тарттык.
Мырза Аке айылындагы Абдырайым Кары медресеси. Бул жакта 200 кыз билим алышат.
Азыркы учурда биз Куран сабагында отурабыз. Азыркы учурда 30-чу парада Амма суросун окуп атабыз.
Ал эмнеден түшүнөт ал суро?
Анын маанисин билбейм экен.
Дейт медресенин окуучусу Мухлиса Абдувахапова. Медреседе окуп жаткан кыздар Куранды жаттоого аракет кылышканы менен алар анын котормосун же болбосо маанисин толугу менен билишпейт. Медреседе иштеген мугалимдердин айтымында кыздар жаттап жаткан сүрөлөрдүн Курандын котормосун үйрөнүш үчүн кошумча илим сабагы керек.
Негизинен биздин мындай 3 жылдык медресенин программасына жетишсиздик болот тафсир илими. Аны аябай грамматиканы бышыктап, көп-көп окуп, анан кийин тафсир илимине окуп, Куран котормосу менен тафсирлөөгө өтүшөт да. Азыр бул жерде тафсир илими өтүлбөйт.
Дейт медреседе сабак берген мугалим Ибадат Можуева.
Тафсир ислам теологиясынын дисциплинасы болгон Куран жана сүннөттүн чечмелөөсү.
Мындан улам Абдырайым Кары медресесинде Куран жаттоого гана басым жасашат. Кошумча сабактардан компьютердик сабаттуулук бар экен.
Биринчи курста биздин мугалим эжекебиз келип бардык эмелерди окутуп кеткен. Базовый эмеси башында базовыйда ошол Word, PowerPoint анан Microsoft Excel окуганбыз. Экинчи базасында уже графический дизайн окуганбыз.
Дейт медресенин окуучусу Рубия Орозалиева. Адатта медреселерде кошумча кесиптик билим катары кулинария сабактарын үйрөнүшөт. Кыздар кол өнөрчүлүктү дагы өздөштүрүшөт. Кийимди бычып, аны колго же болбосо тигүүчү машинага тиккенди үйрөнүшөт. Куран жаттап, тикмечиликти, ашпозчулукту үйрөнүп жаткан медреседеги кыздар окууну бүтө элек деле жуучулар келген учурлар жок эмес.
Кыздар окугандыктан дагы сырттан көп эжелер келишет. Сурап бул жакта кыздар окушат экен, ушундай эми таанышсак болобу, көрсөк болобу депчи. Анан андайларга биз медреседе өзү ушундай мугалимдер арасында эреже кабыл алганбыз. Бул жакта сырттан келгендерге кыздар боюнча маалымат бере албайбыз.
Дейт медреседе сабак берген мугалим Фатима Абдыраимова. Абдырайым Кары медресесинин мүдүрү Абдырахман Атабаевдин айтымында азырынча медреседе светтик билим алууга мүмкүн эмес.
Анан биз ошол 9 класстан кийин улабай калбасын деп мына кошуна мектепке барып, жаныбыздагы мектепке 10-11 классты кошо окушат дагы аттестат алышат. ОРТ-га тапшырып, жогорку окууларга кеткен кыздарыбыз бар.
Кыздар бул жакта бошошпойт деле экен да, анан качан үлгүрүшөт мектепке барып сабак алганга?
Алардын өзүнүн убактылары бар, ошол учурларда мектепке чакырат, барат, өздөрүнүн программасы бар. Булар ушул программадан чыкпай окушат. Биз мектептин учуру келгенде аларга биринчи орунда жол беребиз. Мектеп себеби жатакана болгондон кийин убактысы кеңири да. Биринчи мектепти окуп келип алып, андан кийин медресени окуй беришет.
Абдырахман Атабаев кыздардын медресесин 2017 жылы түптөгөн. Өзү убагында жергиликтүү мектепте ыйман сабагынан мугалим болгонун айтат.
Ошо имараттардын ичинин баарына тең кирип көрдүк. Бардыгы тең мындай заманбап стилде абдан жакшы салыныптыр. Эми бул деген көптөгөн каражаттар талап кылат да. Ошол каражаттарды силер каяктан табасыңар? Ким каржылап берет? Же болсо ким салып берет дегендей?
Бул жерден аттуу баштуу баягы демөрчү болом деген жигиттер чыкты, аксакалдар чыкты. Көбүнчө ар түрдүү колунан келген кызматтарын кылышып отуруп бүгүнкү деңгээлге жеттик да. Анан бир атакталган бир бул демөрчү деген бир басым жасаган демөрчүбүз жок.
Абдирахман Атабаевдин айтымында бул медреседе кыздардын билим алуусуна жана жатаканасына акы алынбайт. Тамактануусуна ар бир студент жылына 5000 сомдун тегерегинде төлөп турат. Жалпысынан Ош облусу боюнча 6 ислам институту, 35 медресе расмий түрдө катталган. Анын ичинен 15 кыздардын медресеси.
Кыргызстанда медреселер эки түргө бөлүнөт. Бири Куран жаттоого гана басым жасаса, экинчиси илимий билим берүүгө аракет кылышат. Жогоруда биз көрсөткөн Өзгөндөгү жана Ош шаарындагы медреселер Куран жаттоо окуу жайлары болуп эсептелинет. Бишкектен биз медреселердин экинчи түрүн тартууга аракет кылдык.
Бул Курманжан медресеси Бишкектин жака белинде жайгашкан. 2017 жылы түптөлгөн диний окуу жайда учурда 800 кыз билим алышат. Бул медресеге кыздар келип кетип билим алышат. Жатаканасы жок. 9-11 класстын бүтүрүүчүлөрүн кабыл алышат. Бул жакта бир гана Куранды жаттатпастан анын маани маңызы дагы түшүндүрүлөт, дейт директору.
Негизги Куран жаттоодо ал жерде только Куран деле жатташат. Бул жерде ошол Курандын котормосун окушат кыздар.
Дейт Курманжан медресесинин директору Нурбек Назаралиев. Көбүнесе медресени аяктаган кыздар өзү билим алган окуу жайда мугалим болуп калышат. Дин тармагы боюнча эксперттердин баамында Кыргызстанда медреселердин саны арбын болгону менен сапаты жагынан аксап келишет.
Медреселердеги билим берүүнүн сапатын текшерген киши жок. Даже мусулмандардын Димаш курмалыгы деле ал ошо кандай сапатты берип атат, ал жагын карагандыгын Кудай билет. Медреселер бизде өтө эле көп, чынын айтыш керек. Анча медресе 7 миллион калк бар Кыргызстан үчүн кереги жок. Кыргызстанга ошо ар бир облуска бирден медресе болсо эле жетет. Жайнаган медреселер бар, сапаттары жок. Билим берүүнүн деңгээлдери төмөн. Өздөрү жакшы түшүнбөгөн адамдар деле, жала сабаттар деле, билимдүүлөр деле бар арасында. Ошолор окутуп атышат да. Анан ошолордон кандай баягы чала молдо димузат деген ошол. Ошон үчүн мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, Сирияга кеткен аялдарды ташып түгөтө албай атат Кыргызстан. Жери эм болсо доңуз дөбөгө чыгат дейт кыргыз. Контроль болбосо, мамлекеттик диний саясат ыктыярды мындай жакшы нукта жүрбөсө, каалаганын кыла берет ушинтип.
Дейт Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын мурунку жетекчиси Орозбек Молдалиев. Диний окуу борборлорундагы билим берүүнүн сапатына кызыгып, медреселерди кыдырып, маалымат топтогон уюмдар дагы бар. Алардын бири Энсан Диамонт коомдук бирикмесинин жетекчиси Жамиля Капарова. 2023 жылы Сузактагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, активисттер, демилгелүү аялдар менен биргеликте медреселердин абалы менен таанышып чыккан.
Медресе медресе дешет, же жанагындай кыздар окуган медресе деп коюшат. Бирок на самом деле жана документи боюнча языковый курсы жана араб тилин окуган языковый курсы болуп калды. Биз барганыбызда дагы көп жанагындай противоречия болуп чыкты да. Бирок оплата жөнүндө дагы сурап кетсек, эжекелер айтып калышты, оплатабыз жок, биз жөн эле иштеп атабыз, ихсан катары канча сом берсе ошону алып коебуз деп. Кыздар наоборот айтышты, 600 сом төлөйбүз айына, то есть какой-то фиксированный сумма болуп чыкты.
Эң негизгиси медреседе билим алып жаткан окуучулардын светтик билими башка балдардан артта калып жатат. Бул тууралуу мусулман аялдардын Мутакалим уюмунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы дагы билдирет. Ал медреселер диний жана кесиптик билим берүү менен гана чектелбестен светтик предметтер дагы берилсе жакшы болмок, дейт.
Мен айтар элем да, албетте бул кесиптик десе жакшы, бирок биз кесиптик десе эле повар тиги үчүн эле киргизе беребиз да. Эмнеге биз ошол айтишниктерди, программист кыздарды, физик, математик деген бир кошумча мүмкүн бир сабактар болуш керек. Өзгөчө ошол кыргыз жараны деген эмне, жарандуулук деген эмне, мамлекет деген эмне. Биз ошол жарандуулук боюнча дагы пилоттук кылып 12 медресеге киргизгенбиз. Бирок проект токтоп калгандан кээ бир медреселер аны алып кетти, кээ бирөө калып калды да. Бирок негизги ошол мамлекеттүүлүктү дагы өзүнчө бир сабак кылып киргизип, ошол мамлекет ким, туусу ким, кандай жөн эле илип койбой, ар бир балага мындай терең киргизгенге биз аракет кылышыбыз керек деп ойлойм.
Өз кезегинде Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгы медреселердеги билим берүүнүн сапатын арттыруу үчүн теология коллеждерин ачууга белсенип жатканын билдирди.
Мамлекет койгон атайын талаптар бар да, мындай коллеж ачуу үчүн доктриналык эреже талаптары. Аткарасыңар, анан кийин теология коллежин ачсаңар болот деген талаптар бар. Ошолорду биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Алар кандай шарт койсо, биз ошол шарттарды аткара алабыз, аткара албайбызбы? Аткара алсак, аткара алат экенбиз, окуп жайларыбыз жооп берет экен деп ошол сүйлөшүүлөр болот.
Дейт Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Бакытбек Усманов. Негизи Кыргызстандагы диний уюмдарды дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия көзөмөлдөйт. Аталган комиссия каттоосу жок диний ишмердүүлүк жүргүзгөн уюмдарды, окуу жайларды тизгиндеп турушу керек. Дин иштери боюнча комиссиянын өкүлдөрү соңку жылдары укук коргоо органдары жергиликтүү бийлик менен биргеликте байма-бай мониторинг жасап турушарын билдиришти. 2023 жылы өлкө боюнча дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия, санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору, ички иштер министрлиги, УКМК менен биргеликте мониторинг жүргүзгөн. Анын жыйынтыгында 43 диний окуу жайларында түрдүү мүчүлүштүктөр табылган. Аталган сандар башка дагы диндерди камтыйт. Диний окуу жайлары жылына бир жолу ишмердүүлүгү боюнча отчет берип турууга милдеттүү. Эгер кайсы биринде билим берүү туура эмес багытка бурулуп жатса, дароо эле билинип калат, дейт дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директорунун орун басары Замир Кожомбердиев.
Бекитилген программалардын ашачаап же башкача бир деструктивдүү чакырыктарды, идеологияларды камтып бараткан болсо, бизге андай сөзсүз сигналдар келет. Бул жана административный кодекс о правонарушениях деп 142-чи беренеде вот ошол жерде 4 пункттан турган нормаларыбыз бар. Ошонун алкагында сөзсүз түрүндө биринчи түрүндө штраф салынат, андан кийин гана экинчи уже үчүнчү болуп барса, анда уже бул тийиштүү органдар уже в рамках реагирования чара көрүшөт ал боюнча.
Кыргызстанда медреселер Куран жаттоо жана илимий болуп эки түргө бөлүнөт. Алар кыздарды 9-11 класстан кийин кабыл алышып 3-4 жылдык билим беришет. Медреселерде тигүүчүлүк, ашпозчулук, компьютердик сабактар гана кошумча берилип, башка светтик предметтерди киргизүүгө мүмкүн болбой келет. Диний окуу жайларын аяктаган кыздар алган дипломдору менен диний уюмдарда гана иштей алышат. Медреселерге кыздар арбын тапшырышканы менен басымдуу бөлүгү окууну аяктабайт. Турмушка чыгып же болбосо жумуш издеп кетишет. Наргиза Асекова, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан түз эфирде уксаңыз болот. Жана бул берүүлөр ошол жакта сакталып калат. Сиз эгерде сизде өз учурунда угууга мүмкүнчүлүк болбосо, же өткөрүп жиберген болсоңуз, ушул платформалардан таба аласыз жана сайтыбызга дагы аудиосу архив болуп сакталып калат. Кыргыздан чыккан чыгаан дипломат, ойчул, мамлекеттик ишмер Ишенбай Абдыразаковдун көзү өткөнүнө ушул күндөрү 10 жыл болду. Ал тирүү болгондо быйыл 87-ге чыкмак. Бүгүн биз бул инсанды аны менен катарлаш жүргөн замандаштары, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер Накен Касиев жана Эмилбек Каптагаев менен чогуу эскеребиз. Бул маекти Бишкек студиясынан Бурулкан Түрдүбек кызы Сарыгулова алып барган, ошол маектен үзүндү уксак.
Урматтуу коноктор, кош келдиңиздер. Эми жакшы билесиздер, Шымбаев Дразаков кесиби боюнча экономист болгон. СССР дүркүрөп турган кезде 70-жылдардан баштап 90-жылдардын башына чейин СССР менен Япониянын ортосундагы алакалар түзгөнгө эң олуттуу салым кошкон чыгаан дипломат Кыргызстан чыккан деп айтылып келатат. Андан кийин Кыргызстан эгемендик алгандан кийин бул киши ушул Кыргызстанга келип, адегенде президентке кеңешчи болуп, президент Акаев бийликке келгенден кийин мамлекеттик катчы болуп, мамлекеттик катчылыктан түшкөндөн кийин анан партиялык саясий иштерге аралашууга умтулган экен. Ошол эле мезгилде ойчул катары көп публицистикалык макалаларды жазган экен, ойлорун түшкөн экен. Кыскасы, айтууга, эскерүүгө татыктуу адам болуш керек. Анан Наки мырза, сизден сурайын деп атам да, үзөңгүлөш болуп калдыңыз деп айтсак болот го дейм. Ушул мамлекеттик катчылык кызматты сизден мурда ал киши аркаларды башкарышкан, сиз ал кишиден кийин келдиңиз дегендей, ал киши менен байланышыңыз качандан башталды? Мамилелериңиздер кандай эле?
Өзүңүз айткандай, Ишенбай Абдыразаков элибиздин чынында чыгаан уулу, улуу дипломат, совет доорунда дагы, мына эгемендүүлүк жылдарда дагы чоң из калтырган адам. Мен ал киши менен 1991-92 жылдарда самолетто Москвага командировка бардым эле. Бишкекке учуп келатып анан таанышып калгам. Ал киши ошондо жаңыдан Кыргызстанга келип, биздин коомчулук менен, өкмөт башчылары менен таанышып аткан кез экен. Андан кийин өзүңүз айткандай катчы болуп иштеди. Кыргызстанда эң оор убакытта мамлекеттик катчы болуп иштеп калганы мен ойлойм Кыргызстанга бир чоң утуш болду да, себеби бизди жаңыдан бүткүл дүйнөдөгү эл тааный баштаган. Анан биринчи президентке колуна кол, бутуна бут болуп, көпчүлүгү гуманитардык жардам менен жашап калды. Айрыкча мына медицина социалдык жактан аялуу тармакта бизде эчтеке жок. Дары дармекти да сурайбыз, аппаратурадан эчтеке жок. Врачтарга айлык бере албай, көпчүлүгү четке кетип калбадыбы? Мына ошол убакта Шымбай Абдыразакович мыкты адам катарында, дипломат катарында биринчи Япония менен чоң алака түзүп берди. Мен анда саламаттык сактоодо министрликте иштеп калдым. Ошол убакта балдардын өлүмү да көп болуп калды. Баягы коом ыдыраганда эң эле кыйынчылык ушу балдарга түшөт экен да. Шымбай Абдыразаковичтин жардамы биринчи Японияга расмий визит менен президент Аскар Акаевич мени кошуп алды.
Сиз министр кезиңизде?
Мен министрмин. Анан КТРдин директору Аманбек Карыкулов да барып калды. Ушул эки системага ишин жардамам бир эле мамселесин айтайын. Анан бизде ошол убакта жана балдардын борбору жок болчу, жалдак стенасы эле бар болчу. Ал стенаны дагы Иржан Мурат Швейцария мамлекетинен грант менен жардам алып берип стенасын курганбыз.
Прондун өкүлү.
Да, АГШПРОН. Эң негизгиси аппаратура менен жабдыш керек. Анан бир чоң мамлекетти тартсак ошондон жардам болобу деп анан барганда эле ошол маселени президент койду. Анан СНГ мамлекеттеринин ичинен эч кимде жок ядерный магнитный резонанс деген аппарат бар, мына бүгүнкү күндө иштеп атат жалда. Ошол аппарат ошондо 1,200,000 доллардын тегеретесинде турган аппаратта. Ошол аппаратты Япония бизге бербедиби? Ал убакта биздин түшүбүзгө да кирген аппарат эмес. Анан экинчиден жанакы КТРга жайк аркылуу ал киши цифровой аппаратураны 3,000,000 долларга мына ошону чечип берди.
Япондор ушул Ишенбай Абдыразаковду өз кишисиндей кабыл алчу дешет.
Себеби ал мындай экен, япон тилин суудай билет экен, англис тилин суудай билет экен. Алар менен сүйлөшкөндө Идамура деген биринчи посол келбеди эле бизге. Ошо Идамура менен ал тең түш катарында болчу. Идамуранын аркасы менен Кыргызстандагы ошол балдардын центрине бүт аппаратураны кийин алып берип, ошол посол үйүсү барып, Аскар Акаевич экөө менен кошо Ишенбай Абдыразакович менен барып эшигинин алдына карагай отургузулуп, анан кийин япондук борбор деп атап койбодукпу? Баягы япондуктарга эми бир четинен жагыш керек, экинчиден алар анан көп жылдар бою курацияга ошо центрди кармап турбады. Бул баягы бир эле сүртүмүн айтып кеттим.
Бир сүртүмү. Негизи эми бул киши өзүнүн акыл көйлүгү, анан терең билим, интеллекттин жогорулугу, анан эмгеги менен жетсе керек да. Анан сиз кандай деп ойлойсуз? Ушул ал кезде сиз дагы ушул өкмөттө иштеп калдыңыз.
Мындай инсандык сапаты, бул киши тазалыкты, жүрүм турумда дагы, сүйлөгөндө дагы, жумушта, кызматта, өз ара мамиледе тазалыкты аябай бийик койгон киши болчу. Каны жаны менен дипломат болчу да, чынын айткандачы.
Дипломатиянын аристократы. Дипломатиянын аристократы.
Бул биздин кыргыздарда ошо дүйнөлүк дипломатиялык корпуста ушунчалык мындай салмакка ээ болгон бир эки эле киши да.
Тура.
Мына Ишам Абразакович ошол бир экөнүнө катарында бул биздин Кыргызстанда эле эмес, дүйнөлүк дипломатиялык корпус бул кишини ошондой деңгээлдеги дипломат катары таанычу. Жана япондордун сыйлап атканы да ошол. Мына Японияда СССР деген чоң мамлекеттин генералдык консулу болуп турганда ал ошо япон өкмөтү менен япондогу саясий чөйрө менен катнаш болуп иштеп таанылып калганда анан Японияда биздей бүгүн бар эртең жок, бүгүнкүн эртең унутуп калмай жок, аларда мындай бир ыраттуулук бар. Анан ошондон улам баягы ал жакта Ишам Абразакович иштебей калгандан кийин бир 20 жылдан кийин деле кийинки муундагы саясатчылар деле ошондой мамиле кылчуда. Анан эң акыркысы мына тагынып турган Япониянын эң жогорку деңгээлдеги орден менен сыйланышы, ошонун императордун өзүнүн сыйлыгы да, мамлекеттик императордук сыйлык менен сыйланышы мунун далили да.
Кыргызстан өзүнчө эгемен болгондон кийин эми келишке туура келсе керек, ини достор айтып жүрөт, Салижан Жигитов алып келгени, маякта кечке жүрөсүңбү келгиниң деп алып келген деп, анан кеңешчи кылып алган экен адегенде президент Акаев. Андан кийин мамлекеттик катчы болуп бир эки жыл иштеп калды окшойт. Жана бир өңүтүн айтып атасыз сиз, Накем мырза, канчалык ошол мамлекетти башкарууга өзүнүн идеологиялык жактан таасирин көрсөтө алды, анан кызматтан кетишине эмне себеп болгон?
Эми ал кишинин жүргөн турганы өзүнчө эле мындай сабак боло турган киши болчу. Анда биз эми бул кишиден 10 жаш кичирбиз, анан көпчүлүк убактарда кеңешип калчубуз. А дипломатиянын да көп ар кандай кырдуу жактары бар да, ошондуктан ашык чечүү убакта сөз айтпайт. Анан эми бул катчылыкка келгени чынында жана мен айткандай абдан утуш болгон Кыргызстанга. Себеби ошондой кырдаалда ушундай сөз, ушундай киши катчы болгону мында президент Акаев туура тандаган. Анан кеткен жагын мен жактайм да, бир башка адамдар себепкер болуп калды деп угуп калдым.
Мен айтып эми тарых үчүн айтып коелу,
башка адамдар
ачык элечи, аны
жашырбай эле. Башка адамдар
мындай болуп калды да, анан кеңес кечирип коесуз сөзүңүз өзүңүздө. Бул 99-жылы мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алганынын 10 жылдыгы белгиленип аткан. Ошо 10 жылдыгы филармонияда белгиленди. Баягы адаттагыдай эле филармония толтура бүт эскиче советтер союзунча айтканда партхоз актив чогулган, коомчулуктун өкүлдөрү, бийлик өкүлдөрү. Анан башында Аскар Акаевич чоң доклад жасады мамлекеттик тилдин 10 жылдыгына карата деп. Эми ал жерде негизи пафос мындай: мына 10 жылда аябай жетиштик, өсүп атат, өркүндөп атат дегендей маани, мынакей биздин саясат ушу дегендей бир сөз айтылды да. Мамлекеттик катчы катары Ишам Абразакович алып барып аткан. А мамлекеттик тил комиссиясынын жооптуу катчысы, жетекчиси Казат Акматович болчу. Ал киши чыгып туруп, ошо 10 жылда эчтеке кылынган жок деп, мамлекеттик тил катары калыптандыруудагы кемчиликтерди айтты. Катуу айтты. Зал ду-ду-ду-ду болуп калды. Анан муну болсо президент өзүнө каршы уюштурулган бир акция катары кабыл алып, эми ал көшөгөнүн артында Ишам Абдыразакович экөөнүн ортосунда кандай сөз болуп кетти эч ким билбейт. Аны бул киши деле ачык айтып жазып чыккан жок аны, бирок ошол күнү арызын жазып кетти да. Мына ушул негизи ушул окуя ошонун чордонунда турганда. А бирок ошол кезде Казат Акматов айткан мамлекеттик тилге карата баягы декларация түрүндө кыйратып атабыз, жасап атабыз деген менен мынакей уже 35 жыл болот быйыл мамлекеттик тил кабыл алганына. Мына ал 10 жылдык эмес, мына 35 жылдыгында дагы биз бүгүн эң чоң маселе бул мамлекеттик тилди мамлекеттик тил катары калыптандырып бүтө элек биз да. Ошо кезде жыйналышта Казат Акматовдун айтканы туура экенин, чындыкты айтканы далил да бул.
А эмне үчүн Акаев ушундай ойго кетет эгерде?
Эми ошол себеп болду. Мындай салтанаттуу жок, салтанаттуу ал киши эми госсекретарь да. Ошо киши уюштурат, ким сүйлөйт, эмне сүйлөйт, эми негизинен тескебейсиң. Анан Казат Акматовду атайын даярдап сүйлөтүп койгондой болуп калды да. Мына бул ошо кездеги нюанс да.
Коомдо ошондой мүмкүн кабыл алышы мүмкүн. Ошол убакка туш келип калды. Ал киши ошо 3 жыл секретарь мамлекеттик катчы болуп иштеп калган. Анан
96-99
иштеп. Анан угуп калды, ал киши арсын жазып бериптир мамлекеттик катчыдан кетиптир деп. Анан андан кийин анан баягы вазифасы мага туш келип калды. Себеби ошол жылы саламаттык сактоонун жылы деп бир топ иштер өткөрүлгөн болчу.
Урматтуу угарман, сиз Сиябан маекте мамлекеттик ишмер дипломат Ишембай Абдыразаковду эскерүү тууралуу маекти уктуңуз. Ага коомдук ишмерлер Накен Касиев жана Эмилбек Каптагаев катышты. Аны Бурулкан Түрдүбек кызы алып барды. Ушун менен азаттыктын ишембидеги берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарды Эленур Бейшенбек кызы айтып берди. Эфирдик пультта Максат Акматжанулу болду. Демалыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.